Labrīt, cienījamie kolēģi, ir pulkstens 9, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam 6. jūnija saimes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darbu kārtību, ir saņemta 4 priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darbu kārtībā. Tātad Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdzu izdarīt izmaiņas 6. jūnija sēdes darbu kārtībā un iekļautajā sadaļā nodošana par iesniegtajiem likumprojektiem, likumprojektu grozījums dziesmu dejasvētu likumā, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Savukārt budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 6. jūnija saimes sēdes darba kārtībā un iekļautajā likumprojektu grozījuma likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Savukārt mandāta etikas un iesniegumu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 6. jūnija sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par Viņu Ķirša 11. saimes deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, es tad piedāvātu to skatīt kā pirmo darba kārtības jautājumu. Un deputāti Zaķis, Demeters, Upenieks, Cilinskis un Čigāne lūdz izdarīt izmaiņas 6. jūnija sēdes darba kārtībā un izslēgt no saimes sēdes darba kārtības un iekļaut 2016. gada 5. septembra saimes sēdes darba kārtībā likumprojektu grozījumu enerģētikas likuma atsevišķi pants spēkā stāšanās kārtības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad darba kārtība grozīta. Tātad pirmais šīs dienas sēdes darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par Viļņa Ķirša 11. saimes deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Mandāta ētikas iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamie priekšsēdētāji, godīgi deputāti. Saimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija ir saņēmusi 11. Saimas deputāta Večislava Dambovska iesniegumu par viņa 11. Saimas deputāta mandāta nolikšanu uz izglītības un zinātnes ministra amata pienākumu pildīšanas laiku. Nākamais deputāta kandidāts no Zetla reformu partijas Rīgas vēlēšanu apgabala saraksta ir Vilnis Kirsis. Komisija lūdz atbalstīt saimas lēmumu projektu par Viļņa Ķirša 11. Saimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamera no reformu partijas Rīgas vēlēšanas apgabala saraksta, ievēlētas deputāts Viečislavs Dabrovskis ir nolikusi mandātu uz izglītības un zinātnes ministra amatam pienākumu pildīšanas laiku.
Paldies, aicinu Viļņa Ķirsi nodot svinīgo solījumu.
Es, Vilnis Ķirsis, uzņemoties saimes deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies. Lūdzu, parakstiet svinīgo solījumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Viļņa Ķirša 11. saimes deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Paldies. Par 89 pret atturas nav. Tātad aicinu deputātu Viļņa Ķirsi ieņemt vietu plenārsēžu zālē. Tātad turpinām 6. jūnija saimes sēdi. Nākamā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Tātad saimes prezidijs ierosina deputātu Barčas, Brigmaņa, Bērziņa, Līdakas, Jurševskas, Seržanti iesniegto likumprojektu grozījums likumā par valsts pensijām, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, sociālo un darblietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pret pieteicies runāt deputāts Arvils Ašarādens.
Labdien, cienījamie kolēģi! Sakarā šodien skatāmo likumprojektu vēlos jūs informēt, ka vakar senioru konsultatīvās padomes sēdē, Labklājības ministrijas un pensionāru organizāciju pārstāvi ir vienojušies par pensiju indeksācijas iespējamo līmeni un tās atstāšanu jau šogad. Panāktā vienošanās, atmetot vairākus iespējamos scenārijus, paredz indeksēt pensijas, kas nepārsniedz 200 latus ar indeksu 1,04. Šāds indeks atbilst patēriņa groza cenu izmaiņām periodā no 2009. Gada līdz 2013. Gadam, kad tika pārtraukta pensiju indeksācija. Attiecīgā indeksācijas pieeja nozīmē, ka 84% pensiju saņēmēji tās pieaugs vidēji par 4 latiem un 68 santīmiem mēnesī, jeb precīzi 4% katrai. Lai šo indeksāciju veiktu, sociālā budžeta izdevuma nākamgad būs jāpalielina par 30,5 miljoniem latu, bet šogad uzsākot pensiju indeksāciju ar 1. septembri attiecīgi par 10 miljoniem latu. Labklājības ministrija augstu vērtē sasniegto kompromisu un ir pateicīga gan pensionāru federācijai, gan citām senioru organizācijām, kas ir pārstāvētas padomē par konstruktīvu valstisku dialogu. Šāda dialoga rezultātā ir sasniegts risinājums, kas ļauj gan atsākt pensiju indeksāciju šogad, gan vienlaiks neizsmeļ visu nākamā gada pieejamo budžeta finansējumu tādām būtiskām prioritātēm kā minimālās algas celšana, neapliekamā minimuma un atvieglojuma par apgādājumo palielināšanu. Taisnības labad gan jāpiemetina, ka attiecīgā vienošanās vēl apstiprinām attiecīgo organizācijas valdēs, bet jāatzīmē arī, ka organizācija pārstāv piesardzīgi pozitīvi izteikumi, liek optimistiski raudzīties par iespējamo rezultātu. Ja runājam par ZZS deputāta iesniegtā likumprojekta nodošanu komisijām, tad jāatzīmē, ka pensiju indeksācija ar kolēģi rosināto amplitūdu nozīmētu sociālā budžeta izdevuma pieaugumu jau šogad par 17,8 miljoniem latu un nākamgad par 70,7 miljoniem latu. Šāda pensiju indeksācijas scenārija realizācija, fiskālās disciplīnas likuma darbības ietvara un nākamā gada budžeta ierobežoto finanšu resursu kontekstā radīta situācija, kur būtu jādomā nevis par jauno politikas iniciatīvu atbalstīšanu un uzkrājumu veidošanas atsākšanu sociālā budžetā, bet gan jāatsāk pamat budžeta konsolidācijas procesu vismaz par 10 miljoniem latu. Augstu vērtējot arī šo ZZS kolēģi iniciatīvas, šodien aicinu Saeimu tomēr nenodot komisijām šo lielisko likumprojektu, bet gan saskaņā ar komisijas doto uzdevumu sagaidīt sociālo un darblietu komisijā Labklājības ministrijas un senioru padomes izstrādātos priešlikumus un tad ātrā tempā ar tiem, kā komisijas virzīt likumprojektu, nostiprināt likumā senioru padomē panāktās vienošanās. Paldies.
Paldies. Par pieteicies runā deputāts Augusts Brigmans.
Labdien, godājumie kolēģi! Zaļo zemnieku savienība augsta vērtē Labklājības ministrijas panākto vienošanos, kas daļēji tomēr ir mūsu Zaļo zemnieku savienības nopelns, jo beidzot viņi sapratuši, ka pensijas ir jāindeksē. Bet katrā gadījumā tā ir tā vienas lietas pozitīvā puse, ka vispār par pensiju indeksācijām beidzot valdība nolaidusies un kaut ko sāks runāt. Lietas otrā puse par to, ko tad mūsu pensionāri pēc krīzes gadā pavadītajām šiem dienām, stundām, mēnešiem ir pelnījuši. Vai viņi pelnījuši šos knapus 4 latus, kas varbūt ar vēl miglā tīts, jo pensionāra federācija to nav saskaņojis, vai viņi tomēr ir pelnījuši līdzsvarotu, izlīdzinātu pensiju, un, protams, ar lielākiem maksājumiem mazo pensiju saņēmējiem un faktiski ļoti minimālu pieaugumu lieliem pensionāriem, lielo pensiju saņēmējiem. Tas, ko piedāvā Zaļo zemnieku savienība, šodien mums cienījumiem deputātiem apliecināt mūsu vārdus ar reāliem darbiem. Un reālais darbs šodien ir nobalsot par pensiju indeksāciju kā tādu, jo tas to paredz šis likuma projekts mūsu iesniegtais. Tas, kā saka, ka to var uzlabot, ka to var pilveidot, ka to var koeficients pārskatīt, tas ir cits tāds. Bet šodien mēs varam dot pilnīgi nepārprotamu signālu, ka mēs, deputāti, atbildam par saviem vārdiem, ar saviem darbiem un atbalstam pensiju indeksāciju. Tas, ko mēs piedāvājam, ir indeksēt visas pensijas, mēs piedāvājam dažādu diferencētu pieeju, un, teiksim, šīm mazām pensijām mēs piedāvājam koeficients 7,1, kas mūsuprāt būtu adekvāts mazo pensionāru saņēmēju līmenim un kaut daļēji viņu dzīves līmeni uzlabot, jo rēķināšās ar patērētāju grozu, cik viņš tur liels vai cik tur maz, paši mēs saprotam, cik mēs tā dzīve, kur mums tā dzīves dārdzība pieaug. Tā kā, dārgie kolēģi, šodien lūdzu ar saviem darbiem apliecināt teikt to vārdos.
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pret. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Barčis, Brigmaņa, Bērziņa, Līdaks, Juršēvskis un Sežanti iesniegto likumprojektu grozījumus likumā par valsts pensijām, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darblietu komisiju, noskot, ka sociālo darblietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 41 atturas 11 likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par sapulcēm, gājieniem un piketiem, nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, nodot sociālo un darblietu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu maksājumu pakalpojumu elektroniskās naudas likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina juridiskās komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu darbinieku atlīdzības likumā, nodot juridiskajai komisijai, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka valsts pārvaldes un pašvaldību komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijs ierosina juridiskās komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu prokuratūras likumā, nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai un juridiskajai komisijai, noskot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Andrejs Judins.
Godātie kolēģi, juridiska komisija izstrādāja grozījumus likuma par tiesu varu un likuma 84. Pantā turpmāk būs paredzēta cita kārtība attiecību uz personam, uz tiesnešiem, kuri atstādināti no darba pienākuma pildīšanas. Ņemot vērā, ka mums arī ir citas tiesu varas profesijas piederīgie, un ļoti svarīgi, lai būtu vienots regulējums gadījumos, ja amatpersonas atstādināt no pienākuma pildīšanas. Juridiskā komisija izstrādāja priekšlikumus grozījumu prokuratūras likumā, kas paredz noteikt tādu līdzīgu, principu pareizāk teikt, līdzīgu kārtību atstādināšanas gadījumu, kā likumu par tiesu varu. Juridiskā komisija aicina nodot attiecīgo likuma projektu tikai juridiskai komisijai. Lūdzu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Tātad vai deputātiem ir iebildumi, ka šis izstrādātais grozījums tiktu nodots tikai juridiskai komisijai? Ja deputātiem iebildumi nav, tad likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina juridiskās komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu satversmes tiesas likumā, nodot juridiskai komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Andrejs Judins.
Godātie kolēģi, saturiski šis likumprojekts ir ļoti līdzīgs likumprojektam grozījumi prokuratūras likumā, un abi likumi paredz, ka turpmāk atstādināta persona nevarēs strādāt, nu skaidrs, ka viņa nevar strādāt to darbu, ko, ja viņa ir atstādināta, bet viņa nevarēs arī sēdēt savā kabinetā un saņemt to algu, ko viņa saņem iepriekš. Mēs paredzam, mēs piedāvājam noteikt, ka atstādināta amatpersona var pildīt citus darbus, viņi var piedāvāt, bet ja viņa tam nepiekrīt, viņa saņems minimālo mēnešu algumu. Lūdzu atbalstīt. Nodošanu. Paldies.
Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par 4. Papildu protokolu Eiropas padomes konvencijai par izdošanu, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un ārlietu komisijai, noskot, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par sadarbības līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm un British American Tobacco Holdings Limited, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina izglītības, kultūras un zinātnes komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu dziesmu deju svētku likumā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt Raivis Dzintars.
Labdien, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Runājot par šo priešlikumu, šķiet, ka vienīgais jautājums, ko varētu uzdot, ir, kāpēc tas netika īstenots ātrāk. Svētkos 40 tūkstoši tautas mākslas kolektīvu dalībnieku brīvprātīgu vairākas dienas piedalās 62 pasākumu īstenošanā. Jau sagatavošanās procesā šie dalībnieki izmanto savus atmaksātos atvaļinājumus vai ņem bezmaksas atvaļinājumu, lai sagatavotu priekšnesumus. Dalībniekiem svētkos ir ļoti liels lods, un viņiem svētku svinēšana iespējama pēc noslēguma koncerta oficiālās daļas. Minimums, kā mēs varam pateikties, ir dot iespēju piedalīties tautas sadziedāšanās daļā un neraizēties par to, ka nākamajā dienā jādodas darbā. Darba dienas pārcelšana ir cieņas un pateicības izrādīšana dalībniekiem par 5 gados ieguldīto darbu. Tas ir arī jautājums par vienlīdzīgām iespējām tiem dalībniekiem, kas dzīvo vairāk nekā 100 km attālumā no Rīgas un kuriem, lai laicīgi nokļūt mājās, tūlīt pēc noslēguma koncerta jādodas uz autobusiem. Diez vai kāds var noliegt dziesmu un deju svētku tradīcijas unikālo lomu latviešu tautas un Latvijas valsts kultūras dzīvē. 140 gadu pastāvēšanas laikā šim notikumam bijusi nenovērtējama loma latviešu nācijas pašapziņas formēšanās procesā un valstiskās neatkarības idejas īstenošanā un uzturēšanā. Tradīcijas ietvaros ir dzimusi Latvijas valsts himna. Atzīšana guvusi Latvijas valsts karoga krāsas, ietvars Latvijas latviešu valodas nostiprināšanai un kultūras mantojuma izzināšanai un tālāk nodošanai. Padomu laikā tā bija spēja uzturēt dzīvu neatkarības valsts ideju. Dziesmotā revolūcija bija iespējama tikai pateicoties dziesmasvētkus tradīcijas izplatībai un spēkam. Jau 10 gadus dziesmu un deju svētu guvuši arī starptautisku atzinību. 2003. Gadā UNESCO pasludināja tradīciju par cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbu. 21. Gadsimtā dziesmu un deju svētki ir kļuvuši par visu pasaules latviešu un latviskā identitātē piedrīgo satikšanās notikumu. Svētki reiz 5 gados Rīgā savad kopā visu Latvijas novadus, atspoguļojot mūsu kultūras daudzveidību un bagātību. Godātie kolēģi, dziesmu un deju svētki ir viens no spēcīgākiem Latvijas kā nacionālas valsts simboliem. Tā nepārspīlējot ir mūsu tautas bagātība, un tās sargātāja labsajūta ir mūsu pienākums. Mēs ikdienā pieņemam simtiem lēmumu, ar ko daļa sabiedrības mēs būtu neapmierināta. Es ceru, ka dažu indivīdu sīkas neērtības nevarētu kalpot mums par pamatu, lai nepieņem šo simbolisku un praktiski tik pareizo lēmumu. Darba dienas pārcelšana atbalsta lielākā sabiedrības daļa. Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar aptauju centru šajā pavasarī ir veicis aptauju par attieksmi pret darba dienas pārcelšanu. 80,2% no aptaujātiem to atbalstīja. Novērtēsim, kolēģi, to, kas mums ir patiesi vērtīgs, un izrādīsim tam pelnītu attieksmi. Aicinu balsot par.
Paldies, pretpieteicies runā deputāts Dzintars Ābiķis.
Cienamā priekšsēdētāja kolēģi, es aicinu saprast man pareizi. Es pats esmu piedalījies, un es domāju, šeit zālē nav daudz mani kolēģi, kur būtu piedalījušies kā dalībnieki vairākos dziesmas svētkos. Es esmu dziedājis gan vīru korī, gan jauktajā korī un piedalījies dziesmas svētkos. Un zin, cik tas ir savieņojoši izcils, nenovērtējums notikums, bet šis priekšlikums, manuprāt, ir tapis pārāk novēloti, un viņš nav samērīgs. Cienīmie kolēģi, mēs visi, protams, zinām, cik liela slodze ir dziesmu svētku dalībniekiem. Mēs zinām, cik grūti pēc šiem koncertiem ir nākošā dienā atgriezties darbā, un tāpēc arī darba devēja konfederācija ir aicinājusi darba devējus panākt pretim šiem dalībniekiem un iespēju robežās viņiem piešķirt brīvdienu. Un es esmu pārliecināts, ka 90% vairāk procentu gadījumos tā arī tas notiks. Tā tas vienmēr ir noticis. Bet, cienījamie kolēģi, šī brīvdiena tiek prasīta ne jau dziesmu svētku laikā, bet nākamajā dienā pēc dziesmas svētkiem. Tā ir pirmdiena. Mēs zinām, ka koncerts, dziesmas svētku koncerts, beidzas aptuveni pusnaktī. Protams, pēc tam vēl ir sadziedāšanās. Un kā jau es teicu, dalībniekiem tiešām ir sarežģīti atgriezties mājās un nonākt darbā. Bet tanī pat laikā dziesmas svētku dalībnieki ir tikai mazākā procents Latvijas iedzīvotāji. Un lielāko daļu Latvijas iedzīvotāji tieši šis lēmums neskara. Tas nav samērīgs. Un līdz dziesmu svētkiem ir palicis mazākā mēnesis. Cilvēki ir nozīmētas tiesas sēdes, ir simtiem cilvēki ir pierakstījušies varbūt pie ārsta, ir pierakstījušies uz operācijām. Uzņēmēji ir pierakstījušies audencē, ir norunājuši tikšanās pie valsts institūcijām. Nestrādās šajā dienā tūkstošiem valsts institūciju, tātad tā būs brīvdiena. Laiks vienkārši ir palicis ārkārtīgi maz, un es vēlreiz atkārtoju, kas attiecas uz dziesmas svētku dalībniekiem, tad tiešām ir jādara viss iespējamais, lai mēs viņiem panāktu pretim. Bet vai visā valstī visiem ir nepieciešama brīvdiena, turklāt dienā, kad vairs nav dziesmas svētki, es par to šaubos. Manprāt, tas ir nedaudz novēlots lēmums. Un ja mēs domātu turpmāk par nākamajiem dziesmas svētkiem, tad tas ir jādara savlaicīgi. Paldies!
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par to, lai Izglītības kultūras zinātnes komisija izstrādāto likumprojektu grozījumu dziesmu deju svētku likumā nodot Izglītības kultūras zinātnes komisija noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par 77, pret nav atturas 8, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina budžeta finanšu nodokļu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamais darbkārtības jautājums par iesniegto pastāvīgo priekšlikumu. Tātad ir sagatavots mandāta ētikas iesnieguma komisija, ir sagatavojis lēmumu projektu par uzdevumu ministru kabinetam saistībā ar braukšanas ātrumu pārkāpumu fiksēšanu ar tehniskajiem līdzekļiem ceļu satiksmē. Vai deputātiem nav iebildumi, ka mēs šodien šo pastāvīgo priekšlikumu izskatām? Deputātiem iebildumi nav, tātad viņš kļūst par pēdējo šīs dienas darbkārtības jautājumu. Pirms mēs turpinām izskatīt apstiprināto darba kārtību, mums ir saņemti vairāki priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad 10 deputāti, Lībiņa Ignerē, Romāls Ražuk, Zana Kalniņa Lukaševičs, Daina Kazāk un citi, lūdzu izdarīt izmaiņas 6. jūnija saimes sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par 11. saimes deputātu Viņa Ķirša ievēlēšanu budžeta finanšu nodokļu komisijā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, tātad tam projekts darba kārtībā iekļauts. Tāpat 10 deputāti, Lībiņa Ignerē, Romāls Ražuks, Kalniņa Lukaševičs, Kazāka, Bišofa un citi, lūdzu izdarīt izmaiņas 6. jūnija saimes sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par 11. saimes deputātu Viņa Ķirša ievēlēšanu pieprasījumu komisijā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta, lēmuma projekts darba kārtībā iekļauts. Savukārt Juridiskā komisija lūdzu izdarīt izmaiņas 6. jūnija sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā izskatīšanai pirmajā lasīmā tās izstrādāto likumprojektu grozījums prokuratūras likumā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat Juridiskā komisija lūdzu izdarīt izmaiņas 6. jūnija sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā izskatīšanai pirmajā lasīmā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums satversmes tiesas likumā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Savukārt Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz izdarīt izmaiņas 6. jūnija sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasīmā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā tās izstrādāto likumprojektu grozījums dziesmu deju svētku likumā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Savukārt budžeta finanšu nodokļu komisija arī lūdz izdarīt izmaiņas 6. jūnijas sēdes darba kārtībā un iekļaut izskatīšanai pirmajā lasīmā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā tās izstrādāto likumprojektu grozījums likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, tātad darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt, turpinām izskatīt, apstiprināto grozīto darba kārtību. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Jāņa Ādamsona iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 30. maijā. Šis atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Tāpat Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāts Irinas Cvetkovas iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 6. jūnijā. Arī šis atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Celīnas Siliņas iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 13. jūnijā. Par to mums ir jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu deputāta Elīnai Siliņai šā gada 13. jūnijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav lēmums piešķirts, tātad atvaļinājums piešķirts. Nākamais darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par Saeimas 2013. gada pavasara sesijas slēgšanu un 2013. gada rudens sesijas sākšanu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas 2013. gada pavasara sesijas slēgšanu un Saeimas 2013. gada rudens sesijas sākšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturas nav, lēmums pieņems. Tātad Saeimas pavasara sesija tiks slēgta 2013. gada 25. jūnijā un rudens sesija tiks atsākta 2013. gada 3. septembrī. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Nākamais darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par Irēnas Cupikas atbrīvošanu no Ogres rajona tiesas tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā, deputāts Valērijs Agiešins.
Labrīt, godātie klātesošie! Saeimas juridiskās komisijas šā gada 28. maija sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Irēnas Cupikas atbrīvošanu no Ogres rajonas tiesneša amatā. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2013. gada 29. jūliju atbrīvot Irēnu Cupiku no Ogres rajona tiesneša amatā sakarā ar likumā noteikta amata pildīšanas maksimāla vecuma sasniegšanu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Irēnas Cupikas atbrīvošanu no Ogres rajona tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par Ievas Dambis iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 28. maija sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ievas Dambis iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu iecelt Ievu Dambi par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ievas Dambas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par Irinas Norkusas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 28. maija sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Irinas Norkusas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Irinu Norkusu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Irinas Norkusas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 86, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par 11. Saeimas deputātu Viņa Ķirša ievēlēšanu budžeta finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par 11. Saeimas deputātu Viņa Ķirša ievēlēšanu budžeta finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret nav atturas 1. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par 11. Saeimas deputātu Viņa Ķirša ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par 11. Saeimas deputātu Viņa Ķirša ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamā darbkārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Klaus Olštēns.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījuma likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Saņemts viens priekšlikums, trešo lasījumu. Tas ir juridiskā biroja priekšlikums, kas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums meža likumā. Trešais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Klaus Olštēns.
Tātad grozījumi meža likumā saņemti četri priekšlikumi. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums – komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums – komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums – komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūgums atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums meža likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām. Trešais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Klaus Olštēns.
Tad, cienamie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām. Saņemt septiņi priekšlikumi. Pirmais – juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais – juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais – juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais – juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais – juridiskā biroja priekšlikums redakcionāli precizēts komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais – juridiskā biroja priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais – atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūgums atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu komerclikumā. Trešais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Zanda Kalniņa Lukaševica.
Tā saimnes priekšādātājs, kundze, godātie kolēģi, strādājam ar likumu grozījumu komerclikumā trešajā lasījumā. Komisija ir saņēmusi, izskatījusi četrus priekšlikumus, un attiecīgi pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī trešais juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komerclikumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 86, pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par uzņēmumu ienākumu nodokļu atlaidi invalīdu biedrību kapitāla sabiedrībām, medicīnas rakstura fondu un citu labdarības fondu kapitāla sabiedrībām. Trešais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Augstu godātā priekšsādātājas kundze, godātie kolēģi, komisija trešam lasījumam priekšlikumus nav saņēmus un lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokļu atlaidi invalīdu biedrību kapitāla sabiedrībām, medicīnas rakstura fondu un citu labdarības fondu kapitāla sabiedrībām atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījumu likumā par valsts prezidenta darbības nodrošināšanu otrais lasējums. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Ilma Čepāne. Es vēlos jūs informēt, ka prezidijs ir saņēmis deputātes Sinas Slibiņas Egneres iesniegumu, kurā viņa informē, ka viņa atsauc otrajam lasījumam iesniegtos neatbalstītos priekšlikumus numurs 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12 un 13. Lūdzu, Čepānis kundze.
Paldies. Labrīt, godātie kolēģi. Juridiskajā komisijā likuma projektu sagatavojot otram lasījumam, tas tika izvērtēts ļoti nopietni. Un mēs izmantojām gan ārlietu ministrijas iegūto informāciju, tad arī valsts prezidenta kancelējas informāciju, kā jūs ziniet, ka likuma projekta iniciators bija valsts prezidents, un mēs izanalizējām un redzam, ka lielākoties visās tiesiskās un demokrātiskās valstīs, kā jau mēs par to runājām pirmajā lasījumā, bijušiem valsts prezidentiem, dažkārt arī viņu laulātajiem, ir zināmas garantijas. Protams, ir dažādas īpatnības, par tām arī iespējams šodien runāsim, un līdz ar to ņemot vērā Lībiņas kundzes šos atsauktos priešlikumus, mums ir jāskatās ceturtais priešlikums, un tas ir deputāta Ādamsona kunga, priekšlikums, kas komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi, mēs lielākā daļa saimnes deputātu un arī sabiedrības dziļu gandarījumu uzņēmām valsts prezidenta Andra Bērziņa iniciatīvu, par iesniegtiem grozījumiem likuma projektā. Un tad, kad tika gatavots šis likuma projekts par sociālām garantijām valsts prezidentam 90. Gada vidū, tiešām bija nepieciešamība paredzēt dažādu veidu sociālās garantijas valsts augstākajām amatpersonām. Šobrīd situācija ir diezgan kardināli mainījusies. Un es pilnībā atbalstu iniciatīvu to, ka valsts prezidents, bijušais prezidents, saņem sociālās garantijas pensijas apmēru palielinātu līdz 85%. Un liels jautājums ir par visām pārējām garantijām. Vai ir nepieciešams dzīvoklis, vai ir nepieciešama speciāla automašīna. Es domāju, ka valsts pirmā amatpersonas pensijas apmērs atļauj iegādāties gan automašīnu, gan arī dzīvokli, gan arī pildīt savas funkcijas, neseņemot šīs pārējās garantijas. Galā par valsts pirmajām amatpersonām mums nekļūst cilvēki no ielas, kuri ir nejauši nokļuvuši valsts prezidenta amatā un pēc pilnvaru beigšanas ir situācija, ka nav pat kur dzīvot. Tāpēc man priekšlikuma būtība ir sekojoša, ka ņemot vērā visu to skandālus, kas ir ar automašīnām, nu vai tiešām bijušam valsts prezidentam katru dienu ir nepieciešams speciāla automašīna, speciāls šoferis, kurš viņu vadā, vai nepietiek ka Saeimas autobāze ir automašīnas luksus klases, kas ir paredzēts arī ārvalstu viesiem un nepieciešamības gadījumā brīdinot šīs automašīnas tiek izmantotas. Vai tiešām mums jāuztur vēl par atsevišķu nodokļu maksātāju naudu gan šoferi, gan arī apsardzi? Runājot par apsardzi, jautājumu par to, vai viņi ir nepieciešami bijušām valsts pirma augstākajām amatpersonām vai ne, galā pieņem šajā gadījumā drošības policija, ministru kabinets. Šeit nav nekāda problēma. Un ir iespēja, un arī mans priekšlikums paredz, ka ir arī no visām vai daļai no paredzētajām sociālajām garantijām arī atteikties. Es tomēr aicinātu pārdomāt un atbalstīt manu priekšlikumu, lai mums vairāk uz priekšdienām nerastos nekādu sažetāšu ne par dzīvokļiem, ne par automašīnām un tam līdzīgi. Paldies!
Paldies, Devots Slēdzu, vai komisijas vārdā Čepāns kundz, ko piebildīs?
Jā, kolēģis komisijas vārdā aicinātu Adamsonu kungu iepazīties ar šo informāciju, kāda ir citās Eiropas valstīs. Un komisijas vārdā es varētu teikt, ka, piemēram, automašīnas ir Čehijā, Igaunijā, Lietuvā, prezidentiem bijušajiem Ungārijā, divas Vācijā, vairāk kā piecas, Polijā, trīs šoferi. Un es komisija arī izpētīju, ka, piemēram, kaut arī Somijā piedāvājot līdzīgu risinājumu, kā jūs piedāvājat, ka varētu izsaukt no autobāzes, tad tomēr Somijā, kā liecina ārlietu ministrijas iesniegtie materiāli, tas izmaksā diezgan dārgi. Tātad 2011. Gadā tas ir bijis 133.262 eiro tika iztērēti braucieniem un apsardzes nodrošināšanai. Tā kā komisija neatbalstīja šo priekšlikumu ņemot vērā, ka, kā jau sev teicu, arī citas mums gan tuvākas, gan tālākas valstis tādējādi izrāda cieņu pret bijušajiem saviem prezidentiem.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. deputātu Jāņa Adamsona iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 48, neturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais, ņemot vērā Līviņas kundzes atsauktos priekšlikumus, ir 7. deputātas Reizniecis Ozols priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts. Komisijas vārdā es gribu raksturot, varbūt tie, kas nav iedziļinājušies šī priekšlikuma jēgā, pievērst uzmanību divām lietām. Proti, ka persona, tātad, kuru ieņēma valsts prezidenta amatu, un ja šī persona pēc tam kļūst par deputātu, ministru kabineta locekli vai parlamentāro sekretāru, tad šajā gadījumā pensija netiek izmaksāta. Juridiskā komisija skatījās, kā tad ir citās valstīs, šī situācija ir dažāda, proti, piemēram, Austrijā ir vispār pateicis, ka prezidents saņemot diezgan ievērojumu pensiju vispār nedrīkst strādāt, citās valstīs ir pateikts, ka, piemēram, prezidents ir valsts darbā, ka viņš nevar strādāt, nu, acīm redzot, nu, mums ir jāizlemj, kāds būtu šī te normas mērķis, vai mēs paredzam aizliegt bijušajiem prezidentiem netiešā veidā, ierobežojot viņus materiāli, pildīt tātad deputātu, ministru kabinetu locekļu vai parlamentārā sekretāra amatu. Es gribu teikt atklāti, ka piemēram...
Čepēns kundze, 7. priekšlikumā ir runa par apsardzi, nevis par amatu radīšanu.
Jā, tātad tas ir atbalstīts, un es tātad runāšu tālāk par nākošo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta komisijas vērtējumu par 7. priekšlikumu. Tātad devītais, par devīto Čepāns kundze uzsāka skaidrot devītā priekšlikuma.
Šis ir devītais priekšlikums, par kuru es tagad runāju, ja, kurš komisijā tika atbalstīts, ka šajā gadījumā pensija neizmaksā, un turpinot manu domu, kur es teicu iepriekš, tātad mēs netiešā veidā paredzam, aicinām faktiski bijušos prezidents neatgriezties politikā. Tā, protams, mums ir politiski šķiršanās, taču otrkārt es gribētu jūsu uzmanību pievērst arī juridiskā biroja viedoklim, kas komisijā izskanēja, ka juridiskais birojs teica, ka acīm redzot ir jāparedz, ja šāda norma tiek atbalstīta, tad acīm redzot ir jāparedz pārejas noteikumos, ka šai normai nebūtu atpakaļošs spēks.
Tad jūs aicināt balsot par šo priekšlikumu?
Juridiskā komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstu.
Nākošais ir 11. Juridiskās komisijas priekšlikums. Ir...
Nē, nākamais ir 10. Edneris kundze nav atsākuši 10. Ir... Tas ir tā daļai atbalstīts.
Tas rod, man vienkārši šis pārpratums radās sakarā to, ka Lībiņas kundze ir atsaukusi. Šo viņa nav atsaukusi, tas ir atbalstīts daļai un iekļauts Juridiskās komisijas priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
11. Ir Juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Tātad. 12. Ir atsaukts.
Tātad nākošais
12.
ir...
13. ir atsaukts, 14. ir Ādamsona kunga. Jā.
14. ne? Jā. 14. ir Ādamsona kunga priešlikums, kas komisijā neguva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
15. ir deputāts Reiznieces Ozols. Priešlikums atbalstīts, kura jēga ir tāda, ka pārdzīvošam... Tas komisija ir atbalstīts, bet es paskaidrošu, jo mēs arī komisija atbalstam opozīcijas priešlikumus, kā jūs redzat, proti pārdzīvojušam laulātam, kura, tātad, kurš ir ieņēmis prezidenta amatu, ir tiesības izmantot arī personai, tātad piešķirto valsts dzīvokli pēc tās personas, bez bijušā prezidenta nāves, bet ne ilgāk par vienu gadu. Līdzīgas kompensācijas un daudz ievērojamākas ir arī citās valstīs. Arī tur ārlietu ministrija mums bija iesniegusi informāciju un es aicinu šo priešlikumu atbalstīt.
Deputāti atbalsta. Tas ir viss.
Un tātad tas, acīm redzot, ir viss. Un es aicinu komisiju, es aicinu deputātus atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts prezidenta darbības nodrošināšanu atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priešlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš 2 nedēļas.
Tātad priešlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 20. jūnijas. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likuma projekts grozījuma militārā dienas likumā otrais lasījums. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Jānis Ādamsons.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 60/LP11, grozījuma militārā dienas likumā. Pirmais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir aizsardzības iekšējā un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir aizsardzības ministra Pabrika priekšlikums, komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma militārā dienas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priešlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Tāpat kā iepriekšējam likuma projektu, tam 2 nedēļas.
Tātad priešlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 20. jūnijas. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums, likuma projekts grozījums likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasējums budžets finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Cienījamās saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, likuma projekts numurs 657/LP11 grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām ir saistīti ar jaunu likumu rūpniecīskā īpašuma likums, kas ir nodots skatīšanai Tautsaimniecības komisijā, un tai skaitā tur ietvert norma, ka turpmāk patentu valdes veiktās darbības netiek uzskatīts kā valsts nodevas objekts, bet gan maksas pakalpojumi, tāpēc ir nepieciešami grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām, un atbildīgās komisijas vārdā aicina atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 11. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 11. jūnijas. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījums prokuratūras likumā pirmais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Godātie kolēģi, juridiskas komisijas izstrādātajā likuma projekta ir paredzēts, ka turpmāk atstādināto prokuroru norīkos darbā vai piedāvās viņam pildīt pienākumus, kas nav saistīti ar prokurora pienākumu. Proti, viņš varēs strādāt par prokurora palīgu vai viņa būs atļauts strādāt darba, nu, cita darba, kas, ko piedāvās tāds administratīvais direktors. Ja viņš nepiekritīs šim piedāvājumam, viņam būs tiesības, viņam būs garantēta iespēja saņemt minimālu mēnešu algu. Un pēc tam, kad tiešām tad tiks pabeigta vai no disciplinārā lietā, vai būs skaidrība krimināla lietā, tad, ja būs konstatēts, ka atlaišanas nav bijis atlaišanas pamats, persona varēs saņemt visu, nesaņemto naudu. Tāds ir tāds mehanizms un līdzīgs regulējums ir paredzēts likuma par tiesu varu. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Uzsākam debatas vārds deputātam Jānim Adamsonam.
Augstgodātais prezidija, cienīmie kolēģi, neapšaubami arī aicina atbalstīt šī likuma projekta pieņemšanu pirmajā lasījumā, bet kāpēc arī gribēja atbilst pāris vārdus ļoti vienkārši iemesla dēļ. Es tomēr aicinātu juridisko komisiju un prezidiju būt konsekventiem, un tad, kad kāda komisija izstrādā likuma projekta paketi, un aicina tomēr, tāpat kā šajā gadījumā, nodot tai komisijai, kuras viņas ir izstrādājuši, nevis izmētāt viņus pa visām komisijām, un tad ir problēmas šo likuma projektu paketu pieņemt vienlaicīgi. Paldies!
Paldies! Debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumus prokuratūras likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
11. jūnijas.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 11. jūnijas. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījums Satversmes tiesas likumā pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Godātie kolēģi, juridiskās komisijas izstrādātie grozījumi Satversmes tiesas likumā paredz, ka atstādinātajiem Satversmes tiesas tiesnesim būs piedāvāta iespēja pildīt citus pienākumus uz attiecīgo laiku. Ja viņš tam nepiekrītīs, tad viņš saņems minimālu mēnešu algu, un ja būs konstatēts, ka atstādināšana nav bijis pamats, viņš saņems visu nesaņemto atlīdzību. Proti, regulācija ir līdzīga tai, kas paredzēta likuma par tiesu vāru un tikko atbalstīta likuma par prokuratūru. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Satversmes tiesas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
11. jūnijas.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 11. jūnijas. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma dziesmu deju svētku likumā. Pirmais lasījums. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Ina Druvieta.
Cienījamie kolēģi, iekļaujot šī likuma grozījumus mūsu darba kārtībā, mēs jau dzirdējām, kāpēc šādu ierosmi ir atbalstījusi Izglītības, kultūras un zinātnes komisija. Mēs esam nākuši pretim vairāk nekā 40 tūkstošiem dziesmu svētku dalībnieku, vairāk nekā 200 tūkstošiem cilvēku, kas ir tieši vai netieši iesaistīti dziesmu svētku pasākumos, un pats galvenais, šādi mēs pasvītrosim dziesmu svētku simbolisko vērtību ne tikai Latvijai, bet arī pasaulē, jo dziesmu svētki ir iekļauti UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, līdz ar to vēlreiz apliecinot, kādi ir mūsu identitātes pamati. Likuma projektā ir noteikts, ka pirmdien, 8. jūlijas pēc plašajiem dziesmu svētku pasākumiem, kas aptver gan korus, gan deju kolektīvus, gan folkloras kopas, gan tautas daiļamatmeistars un amatierteātrus, pirmdiena nosakāma kā brīvdiena, kas atstrādājama sestdienā, visticamāk 23. novembrī. Šī likuma projektā noteiktā iecere ir saskaņota dziesmu un deju svētku padomē, atbalstīta dziesmu un deju svētku rīcības komitejā, kurā ir darbojušies pārstāvi no Finanšu ministrijas, iekšlietu, izglītības un zinātnes, kultūras, veselības, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, iecere saskaņota ar Latvijas pašvaldības savienību, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, Rīgas domi un arī citām institūcijām. Mēs lūdzam šim likuma projektam noteikt steidzamību, lai vēlreiz juridiski varētu precizēt šo likuma projekta formulējumu, lai mēs novērstu visus iebildumus, par kuriem arī esam dzirdējuši un kurus, protams, ņemam vērā. Mēs tātad lūdzam šim likuma projektam noteikt steidzamības statusu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu dziesmu deju svētku likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav atturas 2. Likuma projekts par steidzamu atzīts.
Mēs komisijas vārdā lūdzam atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu dziesmu deju svētku likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret nav atturas 2. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikumus gaidīsim līdz otrdienai 11. jūnijam, bet līdz pulksten 12. Un likuma projektu otrajā lasījumā lūdzam izskatīt šī gada 13. jūnijā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš pulkstens 11. jūnijas, izskatīšana 13. jūnija Saeimas sēdē. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likuma projekts grozījuma likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli pirmais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Augsts godātā priekšsēdētājs, kundze, godātie kolēģi. Budžeta komisija sāk ziemas sesijā sāk izskatīt grozījumus likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli, kurus inicēja ekonomikas ministrija un mērķis bija paplašināt investīciju atbalstāmo nozaru sarakstu ne tikai ar eksportējušām nozarēm, bet arī ar ražojošām nozarēm. Izskatot pirmajā un otrajā lasījumā, šajā likuma projektā tika iebalsots jomas, kas skar fiskāli skar budžetu, ir nepieciešams saskaņojumi, papildus saskaņojumi ar Finanšu ministriju, ar Satiksmes ministriju, un likuma projekts ir ieildes, izskatīšana ir ieilgus, bet atbalstāmo nozaru pieteikšanās ir nepieciešams veikt līdz septembra beigām, līdz ar to ir budžeta komisija uzskatīja par nepieciešamu tās normas, kuras tika atbalstītas gan pirmajā, gan otrajā lasījumā, tātad atbalstāmās nozaras investīcijām un arī Finanšu ministrijas iesniegtās normas, kuras Saeima atbalstīja pirmajā un otrajā lasījumā, iekļaut atsevišķā likuma projektā un steidzamības kārtībā atbalstīt, lai uzņēmēji jau varētu gatavot savus investīciju projektus un iesniegt, kā ir paredzēts, līdz septembra beigām. Komisija izskatīja šo priekšlikumu, šo likuma projektu un lūdz atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pretā turas nav likuma projekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu apstiprināt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pretā turas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Komisija lūdz izskatīt likuma projektu, rast iespēju izskatīt likuma projektu šodien arī otrajā lasījumā, jo visas normas, kas ir iekļautas šajā likuma projektā, ir apstiprināts Saeimā gan pirmajā, gan otrajā lasījumā ziemas sesijā.
Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pretā turas nav. Likums pieņemts. Paldies. Un pēdējais mūsu šīs dienas darba kārtības jautājums – pastāvīgais priekšlikums lēmuma projekts par uzdevumu ministra kabinetam saistībā ar braukšanas ātrumu pārkāpumu fiksēšanu ar tehniskajiem līdzekļiem ceļu satiksmē. Mandāta ētikas iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamie priekšsēdētāji, godie deputāti! Latvijas Republikas Saeimā 2013. gada 19. februārā saņēma vairāk nekā 11 tūkstošu Latvijas pilsoņu parakstīto iniciatīvu par limita noteikšanu braukšanas ātrumā kontrolas mierīču fotoradaru fiksētajam transporta līdzekļu braukšanas ātrumam. Aicinājumu Saeimai veikt normatīvu aktu regulējums, lai fotoradaru palīdzību tiktu fiksēti tikai tie transporta līdzekļu braukšanas ātrumā pārkopumi un piemēroti sodi gadījumiem, kas par vairāk nekā 15 km stundā pārsniec normatīvos aktes noteiktu pieļaujamu maksimumu braukšanas ātrumu. Saeimas prezidijas 2013. gada 18. mārta lēma nodot kolektīvu iesniegumu sākotnējai izvērtēšanai Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisijai. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija sākotnējai izvērtēšanas sēdē rīkoja 13. gadam 10. aprīlī, uz kuru komisijas locekļi aicināja kolektīvo iesniegumu pilnvarotu iesniedzēju raidījumu Zebra vadītāju Pavlu Timrotu, kurš deputātiem pauda par iniciatīvu mērķi – uzlabot satikmes drošību un mazināt bīstamas situācijas uz Latvijas ceļiem. Iesniedzējs vienlaikus vēstīja, ka pēc ceļu satiksmes novērojuma analizes datiem bīstamas situācijas uz ceļiem rodas, jo ļoti bieži ceļu satiksmes dalībnieki pamatojot fotoradaru strauju bremze. Tādējādi mēģinot izvairīties to sankcijām par ātrumu pārsteigšanu, kas tiek uzskatīts kā viens no galvenajiem iemeslam, kādēļ ceļu satiksmes dalībnieki rīkojas pretī ceļu satiksmes notiekumi minētajiem, kas notiks, kā aizliegt strauju bremzēt, ja tas nav nepieciešams ceļu satiksmes drošībai. Uzklausot iesniedzējus prasības, komisijas locekļi vienojas uzaicināt uz iesniegumu tālākās izvērtēšanas sēdi iekšlietu ministrijas un ceļu satiksmes drošības departamentu
pārstāvis. Rībenis kundze, varbūt var pa telefonu runāt ārpus zāles.
Lai noskatotu viņu viedoklī par ierosinājumu. Lai vispusīgāk izvērtētu minēto jautājumu, 13. gada 24. aprīlī Saeimas mandātīkas iesnieguma komisijas apmeklēja Valsts policijas prevencijas spriešņas Edmunds Zirtiņš un CSDD valdes loceklis Jānis Golubevs. Pārstāvi paziņoja, ka minētā iniciatīva nevar būt atbalstīta sekojušu iemeslu dēļ. Pateicoties fotoradaram, kritas vidējais braukšanas ātrums. Boja gāju skaits samazinājas par 45%. Treškārt, 75% no iedzīvotājiem ir pār fotoradājumu, ceturkārt, no 10 Eiropas Savienības valstīm nevienai nav atļauta kļūda plus 15. Pieškārt, atbalstot iniciatīvu, Latvija būtu vienīga valsts, kas slepti palielinās ātrumu braukšanas ātrumu. Savukārt, runāt par to, ka autovadītāja pamanot fotoradāru strauju bremzi, no kā roda savāja situācija, Edmēs Zimtičs pauda, ka, ja vadītājs ievēro pieļaujumātu braukšanu satumu, viņam nav nepieciešams benzēt, līdz ar to nierodas arī avāja situācija. Lai vispusīgi izvietētu iesniedzēju prasības un pieņemtu galīgu lēmumu, deputāti uz komisijas sēdi 13. gada 29. māja uzaicināja valsts tiesu ekspertīzu biroju pārstāvis, kas pauda viedokli attiecību uz iesniegumu pamatojoties uz faktiem, kas tika atspoguļoti starptautiska ceļu satiksmes rekonstruēta programma. Prezentācijas laikā komisijas deputātam bija iespēja iepazīties ar situāciju uz ceļa, braucot pie noteiktā ātrumā, kā ir saprast, kāds ir riska pieaugums palielinot atļautu braukšanas ātrumu. Runājot par toleranci, CSDD pārstāvis ziņoja, ka Eiropas Savienības valstis tā netika noteikta likumā, jo tolerance ir atkarīga no tā, ko tehniska iekārta tiks novietotam. Kā parāda praksa, Eiropas Savienības valsti tolerance ir ļoti dažāda un tā var svārstīties no 3 līdz 8 km stundā. Līdz ar to gan CSDD pārstāvis, gan valsts policijas pārstāvi aicina neatbalstīt iesniedzēju prasības, lai nepārkāptu video Eiropas tolerances slieksni, vienlaikus valsts iesaistītas institūcijas pārstāvi vienbalsīgi piekrīt kolektīvā iesnieguma iesniedzējiem Paula Timotam, ka dota iniciatīva neaicinās slēpti palielināt braukšanas ātrumu. Kas attiecams uz tehnisku iekārtu tolerances noteikšanu, mandātu ētikas un iesnieguma komisijas locekļi pauda viedokli, ka nedrīkst atstāt bez uzmanības ceļa zīmes, jo lielākoties avārijas situācijas uz ceļiem notiek vēl tādēļ, ka tie fotoradāri, kas uzstādīti uz Latvijas ceļiem, ir salīdzinoši nelieli pēc sava izmēra, kas auto vadītājiem rada papildus grūtības tās ievērot. Izvērtējot visu saņemto informāciju no valsts iesaistītām institūcijām pārstāvjiem un ņemot vērā iesniedzēju prasības, mandātu ētikas un iesnieguma komisija atzina, ka likuma projekta izstrādē būtu jāiesaista Latvijas augstākā izpildvara. Līdz ar to komisija 2013. gada 29. māja ir sagatavojusi un atbalstījusi Saeimas lēmumu projektu uzdot ministra kabinetam līdz 2013. gada 1. septembrim sagatavot grozījumus normatīvos aktos, lai reglamentētu svaigākos notikumus un ierobežojumus, ir tīpaši attiecīgu iekārtu izvietošanas nosacījumus un atrumā fiksēšanas priekšnotīkumus, braukšanas atrumā pārkopumus fiksēšanas ar tehniskiem līdzekļiem, fotorādājiem vai videokārtam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par uzdevumu ministra kabinetam saistībā ar braukšanas atrumu pārkāpumu fiksēšanu ar tehniskiem līdzekļiem ceļu satiksmē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pretaturas nav lēmums pieņemts. Paldies! Šis bija pēdējais mūsu šīs dienas sēdes darbkārtības jautājums, bet es vēlos jūs informēt, ka mums ir palikuši 4 deputātu jautājumi, kuri ir adresēti ekonomikas ministram Pauļutam un finanšu ministram Vilkam. Daļa no viņiem bijuši arī adresēti premjeram Dombrovskim, bet pāradresēti šiem ministriem. Ekonomikas ministrs nevar ierasties, bet finanšu ministrs Vilks var ierasties. Līdz ar to tātad 2017. notiks jautājumu un atbilžu sesija. Pirms mēs reģistrējamies, es vēlos visu mūsu vārdā šodien dzimšanas dienā sveikt deputātu Ingu Vanagu. Vārds paziņojumam deputātei Ilmai Čepānei.
Juridiskās komisijas locekļus aicinu uz sēdi 10.30 juridiskās komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Arturam Rubikam.
Sadarbības grupa ar Baltkrievijas parlamentu tulīt īsa sēdē dzeltenajā zālē.
Vārds paziņojumam deputātam Sergejam Mirskim.
Godātie kolēģi, notiks deputātu grupas sadarbības ar Krievijas parlamentu uzreiz pēc Baltkrievijas grupas tepat dzeltenajā zālē.
Vārds paziņojumam Sergejam Dolgopolovam.
cienījamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde notiks 12.30 komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Aineram Latkovskim.
Atgādina aizsardzības un iekšlietu komisijas deputātiem. Pulksten vienos mēs turpinām skatīt alkohola aprits likumu.
Vārds paziņojumam deputātam Dāvim Staltam.
Cienījamie kolēģi, pusstundu. Pēc pusstundas parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēde jau ierasta mūsu komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātei Zandai Kalniņai Lukaševičai.
Godātie kolēģi, Eiropas lietu komisijas sēde 10.30 sarkanajā zālē. 10.30 sarkanā zāle.
Paldies, vārds paziņojumam deputātei Inai Druvietai.
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija atgādinu, ka 12.30 komisijas sēde izglītības likums.
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Lucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Arvils Ašerādens ir klāt. Andris Bērziņš. Nav. Irina Svetkova. Nav. Ingmārs Čaklais. Nav. Iveta Grigule. Nav. Ingmārs Līdaka. Ir. Klāt. Nikita Nikiforovs. Nav. Vitālijs Orlovs. Ir. Paldies.
Paldies. Līdz ar to 6. jūnija Saeimas sēdi pasludinu par slēgtu.